bien, Fañelle.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Jeni Fanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Sunday Shomari kwa habari za afya. Mwaka wa ziada wa shule umeonyesha kupunguza hatari ya maambukizo ya HIV na ukimwi kwa theluthi. Waandishi watatu wa tafiti mpya wamesema elimu ina gharama. Kama sehemu ya kuzuia pekee, haihesabiwi katika faida nyingine. Licha ya juhudi nyingi za afya duniani, zaidi ya watu milioni 2 wanaathiriwa na HIV kila mwaka. Alisema hayo mchumi wa afya Jacob Bohr kutoka chuo kikuu cha Boston. Anasema kuna maswali ya jinsi gani ya kupunguza idadi hiyo na kufikiwa sehemu ambayo ugonjwa huo ukaonekana umeshuka kabisa. Swali hilo limesisitizwa sana Botswana, ambako takriban robo ya watu wote wameathirika. Wataalamu wengi wanaamini kwamba watu wengi walioelimishwa ni mara chache kupata virusi vya ukimwi, lakini imekuwa vigumu kuthibitisha. Mwaka 1996, Botswana ilionyesha mabadiliko katika mfumo wake wa elimu ambao unatoa jaribio la asilia. Serikali ilihamisha kiwango cha elimu cha darasa la 10 kwenda shule ya sekondari, ambacho zamani ilikuwa inaishia darasa la 9. Watafiti wanataka kuona kitu gani kilichohamasisha mwaka wa ziada wa elimu miaka kadhaa baadaye, wakati wanafunzi walipokuwa watu wazima. Anasema matokeo ya awali yalikuwa makubwa na wanashangazwa na kiwango cha ukubwa wake. Akiandika katika jarida la afya The Lancet Global Health, utafiti huo uligundua hatari ya maambukizo kuwa yameshuka kutoka asilimia 0.8 kutoka asilimia 25 hadi 17. Matokeo yalikuwa makubwa zaidi kwa wanawake, karibu asilimia 12. Na gharama zake zilikuwa zenye manufaa kwa kiwango kama kile cha mikakati mingine ya kuzuia maambukizo. Nadhani utafiti huu unatoa ushahidi ambao lazima tuuzingatie shule rasmi, hasa zile za sekondari, kama sehemu ya kuzuia HIV. Katika maelezo yake, mchumi wa masuala ya afya kutoka chuo kikuu cha New York, Karen Griffin, amesema utafiti huo umetoa ushahidi mkubwa wenye nguvu kwamba elimu inaweza kupunguza maambukizo ya HIV, lakini akaongeza kuwa kuna mafanikio mengi. Haijulikani ni jinsi gani elimu inapunguza hatari ya kuambukizwa HIV. Upatikanaji wa ajira unaweza kuwa ni jambo, hasa kwa wanawake. Au elimu zaidi inaweza kuwa inaboresha mbinu za kiakili ambazo zinasaidia watu kufanya maamuzi bora. Lakini Bora anasema utafiti ujao utaelezea masuala hayo. Na tatizo la ugonjwa wa kifua kikuu unaoshindwa kutibika linaongezeka. MDR-TB inasababishwa na bakteria ambayo inabadilika na ni vigumu kumuua na dawa za aina mbili za antibiotic. Lakini watafiti wamegundua habari njema kwamba ugonjwa huu wa aina hii ya TB, maambukizo yake si makubwa kama ya TB nyingine kwa familia na ndugu wa karibu na marafiki. Mwaka 2013, karibu nusu milioni ya kesi za TB isiyosikia dawa ziliripotiwa kwa shirika la afya duniani. TB ya aina hii inatokea zaidi kwa wagonjwa ambao walikuwa wakitibiwa ugonjwa huo katika siku za nyuma au ukimwi. Ni wazi hawakumaliza dawa zao za bei rahisi au na zinazopatikana kwa wingi zaidi, rifampicin na isoniazide, na kuwapa bakteria muda wa kuwa na ulinzi dhidi ya antibiotics. Wataalamu wanasema matibabu kwa ajili ya BMDR-TB yanaweza kuchukua hadi miaka na kutumia kiasi kingi cha kufikia nusu dazeni antibiotic za zamani. Kiwango cha vifo kiko juu kutokana na sumu ya dawa.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Leo patana nami Mensi ya Joni tukizungumza na vijana, tukizungumza mada ambayo inasema je, vijana wanajua umuhimu wa kupima afya zao?
Kwa jina naitwa Hassan H. Omar. Katika mada hii inasema kwamba je, vijana tunajua umuhimu wa kupima afya zetu. Sisi kama vijana naweza kusema kwamba tupo katika aina mbili ama tumeganyika katika pande mbili. Kuna wale ambao tunaishi maisha ya tunajiweza sana na maisha ambayo ya kawaida, umeona, na licha hivyo tuna wale wa chini. Tusizungumzie wa chini. Je, sisi wa juu tunafahamu? Naweza kusema kwamba kwa sisi tulokopo juu ama tulokopo chini bado hatujafahamu. Ila kama mtu amelelewa katika mazingira haya, basi atakuwa katika mazingira haya. Kwa maana ya kusema kwamba utamaduni wetu haujatujenga katika hali ya kujiangalia afya zetu mara kwa mara. Ninaposema kwamba walokopo juu na walokopo chini, maanisha kwamba wenye uwezo na wale ambao hawana uwezo. Kwa maana kwamba mwenye uwezo anakuwa anaishi tunasema maisha yale ya kizungu, kwa sababu tunaishi kwenye maisha ya Kiswazi. Tunasema kwamba yule akishua, umeona, babake ashamlea kwamba mwanangu kila mwisho wa mwezi naenda kupima malaria na kupima sijui ukimwi etc. Alafu tukirudi katika huku kwa Kiswazi anasubiri mpaka kichwa ni ile kauma kweli kweli, tunaenda kumpima, tunakutana na malaria ama maradhi mengine. Wakati tumezoea wa chini pia wapo, tukiumwa vichwa sana umepewa panado wakati ni malaria. Kwa hiyo ina maana utamaduni wetu haujatujenga katika hiyo hali ya kujiangalia afya zetu mara kwa mara.
Kwa jina naitwa Odina Solomon. Ili taratibu za kwamba vijana wanajua umuhimu wa kupima afya zao, mimi naweza kusema vijana wanatambua. Wanalitambua hilo kupima afya zao kwa sababu gani? Sidhani kama kuna mtu ambaye apendi kufanya check-up ya afya zao. Ni kila mtu anapenda kufanya hicho kitu. Ila kutokana na kwamba mfumo wa nchi yetu na ule utaratibu wa watu waliopo, ni kwamba huduma za afya zipo mbali. Pia hata ukikwambia kwamba huduma za afya ni bure au inatoa ni kiasi fulani, unaweza kufika kule na kwambia tena unatozwa hela. Sasa ile utaratibu wa mara kwa mara vijana kwenda katika hospitali, unakuta mafoleni, mtu anapoteza muda mwingi anaenda kupanga foleni kwa ajili ya kufanya check up, anajua kwanza mimi ni mzima tu, nimeenda kule kwa ajili ya check up, nafika kule foleni watu 100, kwa hiyo siku nzima uipoteze kwa ajili ya kusubiria check up. Nikatumia 60 kila mwezi nakata check up, aja plani sijui nifanye kitu fulani shingapi, hivi nitaenda je, nikiumwa zaidi nitaenda kutumia shingapi? Kwa hiyo sidhani kama kuna mtu ambaye atambui umuhimu wake.
Mimi naitwa Hilda Newton. Vijana hawajitambui wala hawajui umuhimu wa kucheki afya zao. Kwa mfano, kuna kipindi serikali ilikuwa inatoa huduma bure, watu waende wakafanya check up ya afya zao, lakini watu hawakujitokeza. Sijui ni uoga, ila mimi nadhani ni kutokujitambua, hawajui umuhimu.
Naomba nipingane na dada Hilda hapa. Wanavyoweza kusema vijana wanajitambua katika au hawajitambui, mimi napingana na hilo hapo kwamba vijana wanajitambua. Je, wanaweza kuzungumzia kwamba kidogo kwa Dar es Salaam kuzungumzia kwamba vijana kule mchakato na kuweza kupata huduma za afya ni rahisi kutokana na mko, lakini ukizungumzia vijana katika ile taifa hatuwezi kutazama Dar es Salaam tu. Je, kwamba huko mikoani hizo huduma za kiafya zinapatikanaje au vijana wakashindwa kufikia kuzifuata au kufanya hizo check up? Wamewahi kufanya matamasha au masemina kwamba watu wamewafikia mikoani na hawajajitokeza? Mbona katika ile maadhimisho ya kipindi cha ukimwi walipokuwa wanafanya hata tamasha Mtwara, watu walikuwa wengi hadi walishindwa kuwahudumia? Hivi nafikiri walikuwa ni wazee au walikuwa ni watoto? Si ni vijana waliweza kuhudumia hizo? Lakini ile hali za huduma za afya kuwafikia jamii ndio shida na miundombinu, lakini vijana wanajitambua.
Ninao kingana na mwanadada ambaye amezungumza sasa hivi, anasema kwamba miundombinu iko mbali na kusema kwamba vijana wanajitambua. Ni kweli nataka kusema vijana wanajitambua, lakini kwa swala kusema huduma kwamba ziko mbali, si kweli. Huduma zipo karibu, ila ni kwamba tunajitambua alafu tunauoga, umeona, kwa swala lazima la huu ugonjwa wa ukimwi. Kwa hiyo mtu anaona kwamba nikienda kucheki afya yangu pale nitapimwa na ukimwi. Kwa mimi kama Hassan nasema kwamba ukimwi ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine, unampata yoyote. Na unapojitambua kwamba nimeathirika ama nina ugonjwa fulani, ndipo unazidi kuelewa zaidi na kuelimisha wa chini. Kwa hiyo vijana wanatambua ile hali, lakini wanaogopa kwamba kashajua kwamba nikijulikana na ukimwi sitampata Aisha, nikijulikana na ukimwi nyumbani watanitenga. Kwa hiyo ina maana kwamba sisi vijana tunajitambua na ndio maana tunaogopa kwenda kupima. Kwa hiyo ina maana tuna ujinga fulani hivi ambao ushaka katika vijana. vichwa vyetu. Kikubwa ni kuendeleza semina kama alivyosema yeye, hapo namuunga mkono, viundwe vyama vya vijana ambao wana upeo mkubwa sana wa kuelewa ili ni nini, hiki ni nini, kwa nini kinakuwa hivi, ili waweze kuwafahamisha wale walioko chini. Tunafahamu vijana sasa hivi wanapenda sana masuala ya kijinga, ama nasema kwamba masuala ya burudani. Wazazi wetu wanaita ni ujinga, umeona? Kwa hiyo kama anapenda burudani, basi nitambue kwamba kijiji kile kinapenda burudani aina fulani, ili niweze kuwaelimisha kwa kutumia burudani. Umeelewa? Nafahamu kwamba jamii ya watu wa Ukerewe wanapenda kucheza labda kuangalia maigizo mara kwa mara. Basi nitaandaa igizo ambalo litawaelimisha wao kucheki afya zao, iwe ni ukimwi, malaria na mengineyo. Kwa hiyo ina maana atakofika pale licha ya kuburudika katika ule mchezo wanaotaka kuangalia kama wao, lakini bado wanaelimika. Umeona? Kwa hiyo naweza kusema pia tunajitambua, lakini hatuna ubunifu.
Kaka Hassan ameniingizia kitu kwamba amezungumzia kidogo kuhusu ukimwi. Hivi vijana, kwa nini tunapozungumza kucheki afya kijana ana seti akili yake haraka kwamba kucheki afya ni ukimwi?
Naam, asante ndugu mtangazaji. Kwanza kwa jina naitwa Magesa Lauren. Niseme kwamba tunapozungumzia afya, kwa sababu sasa hivi kuna ufinyu ama sio kwamba uelewa mdogo kidogo. Hatuna uelewa zaidi wa neno afya. Afya ni kwamba unajua afya ni wewe mwenyewe pamoja na kile kinachokuwa kinazunguka afya, mazingira. Kwa ni lazima wewe upime afya yako. Vijana wanapokuwa wanakimbilia ukimwi, tunasema kwamba ni tofauti kabisa. Kupima afya ni kwa muhimu. Kwanza mimi niseme kwamba vijana wanatambua umuhimu wa kupima afya zao. Na niseme kwamba kuna kwanza wanatambua umuhimu wa kupima afya. Lakini sasa kuna uzembe na uoga. Hivyo ni vitu viwili ambavyo ni hatari sana. Kitu cha kwanza wanatambua, ila ni uzembe wa kwenda. Kwa mfano kwa sababu tukiangalia vijana sasa hivi wanapenda burudani, kama vile kushakutangulia kusema ndugu yetu Hasani. Wanapenda sana burudani, hasa mambo ya ngono. Sometimes unakuta vijana wanakuwa wanajihusisha na vitu kama hivyo. Leo tutaenda Coco Beach, hasa vijana wakawa maeneo ya bahari. Tunapozungumzia hapa Dar es Salaam kwa ni Tanga kule. Kwa vijana wengi wanapenda sana starehe kuliko kupima afya zao. Kwa hiyo ina maana kwamba neno afya wanakuwa hawalipatiki pombele. Mfano mzuri ni kwamba mimi pale nina kijana mdogo wangu pale. Wewe yani yeye sometimes baba akusamehe kwa babangu ana utaratibu. Kila mwezi lazima ucheki afya yako. Na hapo mwezi ameenda mbali. Lakini sasa unakuta pale na mdogo wangu yani anaweza kukaa akawa anakwepa tu, anakwepa kama nimepima. Yani anakwepa tu ile kwamba nini kupima. Kwa hiyo hii tunasema kwamba ni uzembe, pia ni uoga wa kijana yeye mwenyewe. Sasa pamoja na kwamba na ukimwi ameshazungumzia, pia ni vizuri sana kuifahamu hilo. Tusiogope kutengwa na jamii. Afya ni bora zaidi kuliko hata masomo. Naam. Huwezi ukasoma kama huna afya nzuri. Kwa lazima una afya nzuri utafanya kila kitu. Kwa afya ni kitu cha msingi sana. Kwa vijana tuache mambo ya burudani, tutakwenda siku kuangalia mpira, tutakwenda kuangalia hivi, lakini afya kwanza ni kitu cha msingi ambacho kinasababisha wewe uhai. Kwa vijana wapime afya zao.
Unafikiri ni kitu gani kinachomfanya kijana aingie hofu ya kucheki afya yake?
Kwa jina naitwa Matthew Magasha, ni mwanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari DSJ. Kubwa zaidi ambacho kinamfanya kijana aogope kwenda kupima ni kuangalia yani tuseme kwamba ni situation ya yeye kwanza, hususan kwa magonjwa. Kwa sababu ukiangalia kunakuwa na magonjwa mengi, unakuta labda kijana hususan katika gonjwa la ukimwi, labda kuna watu wengi wanapokuwa wamepitia sehemu nyingi sana wanakuwa wanaogopa kwenda kupima, yani tuseme mapenzi ya kwa watu mbalimbali zaidi ya watu 10. Kwa hiyo anakuwa anajihofia na afya yake, kwa hiyo kwenda kupima inakuwa inampa tabu sana.
Hiyo ni kweli kwamba mtu utaratibu ungekuepo wa katika jamii yetu, ungesema kitanzania na hisi ile walivyoweza kutangulia kwamba vijana ni waoga katika kuweza kufanya hicho kitu, kwamba kwenda kupima wakajitokeza kugundulika kujua tatizo mapema kabla ya kuathirika na hilo tatizo lenyewe kabla ya kukuathiri.
Tupo na Daktari Mwenitumba Esther wa kituo cha afya Magomeni, amewasikiliza vijana na pengine anaweza akawa na moja mbili tatu za kuchangia. Na mkumbuke tu kwamba mada yetu inasema, je, vijana wanajua umuhimu wa kupima afya zao? Tumewasikiliza vijana wenyewe, wamejimwaga, wamejieleza vya kutosha. Wengine wanafikiria kwamba kupima afya ni ukimwi tu au nini. Daktari amewasikiliza, ataenda kujibu. Na kwa kuanzia, daktari, tungependa kufahamu, tunaposema kupima afya au sisi kama jamii tumekuwa tukilitumia sana umepima afya yako sijui nini, tulikuwa tunamaanisha nini?
Asante. Na vijana kama walivyoongea ni kwamba kupima afya maana yake mtu unakuwa huna dalili yoyote ya ugonjwa, unaamua unakwenda hospitali, unataka kujihakikisha kwamba kweli sina tatizo. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunashauri mtu, kijana, mzee au mtoto, awe anakuwa na tabia ya kupima afya yake angalau hata mara mbili au mara moja kwa mwaka, kwa sababu kuna umri unatofautiana. Kuna magonjwa ambayo mara nyingi huwa yanawaandama wazee. Kwa hiyo kwa mfano mtu unapofikia umri fulani, miaka 40 labda na kuendelea, mtu unaweza ukawa na matatizo labda ya mishipa ya damu, unaweza kukaa na matatizo labda ya macho, matatizo ya figo. Kwa hiyo mara nyingi watu nashauri watu wawe na tabia ya kutaka kwenda kupima afya zao kabla hata ya kuwa na tatizo. Sio unasubiri mpaka mtu unaanza kuumwa kitu fulani ndio unaenda kupima afya. Au kwa upande mwingine kina mama, mara nyingi huwa tunawashauri, kwa mfano kansa huwa zinatokea katika umri mdogo, unaanza kupata matatizo la kansa, lakini ile dalili hasa inaweza kuja kukuta wakati wa umri wa ulivyo kwenda mbele. Kwa hiyo mara nyingi watu tunashauri, kwa mfano tatizo la kansa ya kizazi, umri kuanzia miaka 25, msichana kama atakuwa tayari ameanza kukutana kimwili na mwanaume, wawe na tabia ya kwenda kucheki afya zao, kwa sababu unapoenda kuchunguzwa afya yako mapema ukagundulika na matatizo ya kansa, unaweza ukatibika, ukatibiwa mapema kuliko ukisubiri mpaka unafikia ile hatua ya mwishoni, wakati dalili tayari zimeisha jitokeza, ule ugonjwa unakuwa umekuwa mkubwa, unashindwa kutibiwa. Kwa hiyo mara nyingi tunashauri vijana, wazee, watu wote waweze kupima afya yao kabla ya kupata matatizo.
Naam, hivyo ndivyo wasemavyo vijana kuhusiana na mada yetu iliyokuwa inasema. Je, vijana wanajua umuhimu wa kupima afya zao? Tumewasikiliza vijana wenyewe. Tumezungumza mambo mbalimbali. Sina la ziada, nilikuwa nami Mzee John. Asante.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari, leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo Manispaa Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu masuala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Nini sababu ya mtu kufunga choo, na kawaida aende haja kubwa mara ngapi kwa siku?
Mtu anaweza akafunga kupata choo, inaweza kusababishwa na vitu, inaweza kuwa vitu vitatu au na zaidi ambavyo inaweza kuleta mtu mgonjwa akakosa kupata choo. Ya kwanza inaweza kuwa maradhi. Kwa hiyo maradhi yanaweza kuwa aina nyingi. Kuna maradhi inaweza kuwa kansa, kama ikiwa serious sana kwenye mfumo wa chakula, anaweza kupata maradhi ya amoeba, nayo inaweza kusababisha akafunga choo au akapata choo kidogo sana kuliko kawaida. Afu kitu kingine vile vile mgonjwa kutokula kwa wakati. Kwa hiyo mara nyingi tunaamini kuwa choo ni chakula. Kama mgonjwa hali hawezi kupata choo kwa wakati ambao unaendelea. Sasa kwa hiyo mgonjwa yote anaweza kupata choo kutokana na jinsi mlo anaokula. Hamna sababu ya kusema kuwa mgonjwa anapata mara ngapi kwa siku kupata choo. Inategemea na chakula jinsi kilivyoingia mwilini na kinavyoyayuka na kutoka. Kwa hiyo kutoka inategemea na ule mlundukano wa choo ambacho kinatakiwa kitoke kwa muda huo. Kwa hiyo mgonjwa amepata chakula kidogo kuliko kawaida, huwa mara nyingi anaweza poteza hata siku mbili au moja kukosa choo. Kwa hiyo choo mara nyingi inategemea na mlundukano wa chakula ambao unazunguka kwenye njia ya chakula mpaka kinakuja kinatoka. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha mgonjwa akakosa choo ni mawazo. Anaweza kuwa mawazo mengi akawa nini, kwa hiyo nayo inaweza kuleta constipation, yani kukosa choo. Alafu kitu kingine kinaweza kuleta mgonjwa akakosa choo vile vile inaweza kutokana na uoga, kama labda mgonjwa anaumwa kitu fulani basi anaogopa hata kwenda kupata choo. Kwa hiyo nayo inasababisha nayo mgonjwa akashindwa kupata choo. Kwa hiyo huyu anatakiwa apate ushauri.
Ni chanjo gani zinatakiwa apate mtoto pindi anapozaliwa?
Hapa nazungumzia kuhusu chanjo anazopata mtoto pindi tu anapozaliwa. Chanjo hizi huwa zinamsaidia mtoto kutokana na maambukizi ambayo anaweza kuyapata baada ya kuzaliwa. Kwa ajili mtoto anapozaliwa huwa anakosa kinga thabiti ya kumlinda kutokana na magonjwa mbalimbali. Sasa vitu ambavyo vinaweza kumsaidia mtoto apate kinga ni njia ya kutoka kwa mama mwenyewe, kwa njia ya kunyonyesha, na zingine kuna chanjo ambazo anazipata kwa njia ya kupata virutubisho ambavyo vinaweza kumletea kinga ambayo itamlinda kutokana na magonjwa mbalimbali. Chanjo ya kwanza ni ya kifua kikuu. Hii chanjo kwa kitaalamu inaitwa BCG. Hii anaipata kwa njia ya sindano katika bega la kulia. Huwa anachoma sindano hii muda tu anapozaliwa na wakati wote ambao anaenda kliniki. Hii chanjo anapata mara moja tu. Na huwa tunaikagua baada ya miezi mitatu, tunaangalia kovu sehemu aliochoma sindano. Endapo ile kovu alijatokea, ina maana hamna athari yoyote ya ile dawa kuweza kufanya kazi katika mwili wake. Kwa hiyo tunaweza kuirudia mara ya pili. Kuna chanjo nyingine ni chanjo ya polio. Hii polio kwa Kiswahili tunaita ni magonjwa ya kupooza. Chanjo hii anapata kwa njia ya matone mdomoni. Hii naye anapata wakati wanapozaliwa au wakati wote ambao anaenda kliniki. Chanjo ya tatu ambayo hii inajumuisha magonjwa mengi inaitwa DPT. DPT ni chanjo ambayo inakinga magonjwa kama donda kupunda koo, kifadulo, pepo punda na hepatitis B na hemophilus influenza B. Hii chanjo anaipata baada ya wiki 4 au mwezi mmoja baada ya kuzaliwa. Alafu chanjo ya 4 ambayo tunaita sulua, hii sindano anaipata kwa njia ya sindano kwenye paja la kulia. Kwa hiyo hii anaipata chanjo hii baada ya miezi 9 toka anapozaliwa. Chanjo ya mwisho ambayo inaitwa vitamini A, hii nayo inamsaidia mtoto baada ya miezi 9 toka azaliwe ndo anaipata chanjo hii na kuendelea. Kwa hiyo kuna miezi 9, miezi 15, miezi 21, 27 na kuendelea. Kwa hiyo hii anaipata kwa njia ya matone mdomoni. Kwa hiyo hizi zote ni aina 5 za chanjo ambazo anazipata mtoto pindi anapozaliwa. Na hizi zinamkinga kutokana na maambukizi ambayo anaweza kuyapata baada ya kuzaliwa.
Asante sana Dr. Frederick Ngusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami Mwana Harusi Pongo.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Nimekupa kazi gani?
Sio kupekea maji bafuni.
Umeshapeleka?
Lakini kaka mimi mwanzo naosha vyombo.
Aya, naomba unipelekee maji bafuni nikaoge.
Si upeleke tu wewe, kwani naona mikono jamani.
Hivi siku hizi tunabishana Esther.
Kwa hiyo na vile vyombo kule.
Aya, naomba unipelekee maji.
Mimi sipeleki, naosha vyombo.
Unajua Esther, kumbuka nimekabidhiwa mamlaka yote na baba.
Hata kama
nitakupiga Esther, nitakupiga hadi usisahau. Unanisikia lakini? Aya, naomba unipelekee.
Mimi sipeleki maji.
Esther. Kumbuka Esther. Nitakupiga Esther. Eh? Esther.
Abe.
Unaambia una kaka unakataa? Nishakwambia kila kazi yote hapo unafanya. Unasikia? Si unaambia kitu unakataa. Mimi ndio nimetamka babako. Kila
baba
kazi utafanya.
Kimya.
Kila kazi aliyokuambia utaifanya hapa ndani. Unasikia? Sikia. Unanielewa? Asubuhi niambia kwamba kuna mboga. Hivyo basi. Chukua shilingi 5000 hapa hivi. Fuata sukari, fuata marage, fuata na unga. Uje haraka. Umenielewa?
Sawa baba.
Ufanye haraka.
Baba naomba basi baiskeli.
Hakuna baiskeli kwenye mwanamke kuonesha baiskeli hapa. Baskeli, 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 wanako, ushaona mwanako anaenda baskeli. Wangapi wanaenda kwa miguu na beba mizigo mizito wanarudi. Kwenda sokoni ndo unashindwa. Baskeli shamkabidhi Paulo, umesikia?
Kaka hapo. Kaka hapo.
Ongea.
Naomba baskeli yako niende sokoni.
Imeharibika.
Ila kaka Paulo, si ulikuwa unaiendesha tu asubuhi.
Mimi ndio naongea. Naye kimbiza si mimi. Alafu sitaki dharau. Hebu nipisha hapa.
Haya, poa, naenda.
Mwanangu?
Eh.
Nimesahau kumwagiza dada yako sokoni.
Eh.
Naomba uchukue basikeli ukimbie viazi kilo 2. Umenisikia?
Eh.
Na uwai mapema sana mwanangu eti.
Haya baba.
Haya.
Kakapo! Wewe kakapo!
Eh.
Nisibilie unipe lifti.
Toka mwanzo nimekuambia kwenye basikeli yangu sitaki kupanda wewe.
Ila kakapo, basi nisaidie mzigo.
Sitaki nakwambia, hebu niache niwai mimi. Nimeshaleta.
Oh, umeshafika mwanangu?
Eh, nimeweka ndani.
Umeshaingiza ndani?
Eh.
Ah, mwanzako yuko wapi?
Hai baba. Hey, yani nashindwa sijui nianzie wapi ukusimulia. Yani nimempita njiani akiwa ananyata, ananyata tu kama bibi harusi.
Ananyata?
Yani mimi mwenyewe nashangaa.
Hivi mtoto anafanya nini huyu? Hmm? Nishampiga vya kutosha tasiki. Hmm? Watoto wa kike sijui wana mambo gani. Bora tu asingezaliwa. Hmm? Hata hii mimba mama yake aliadhimisha tu kusema kwa tufungia kwa mwanangu Paul mtoto wa kiume. Hmm? Amefanya mambo gani sasa? Hmm? Huyu mtoto sijui anatakia nini huyu? Huyu mtoto huyu hafai kabisa katika jamii. Yani mtoto wake hafai. Hafai kabisa.
Baba.
Eh?
Yaani nakwambia huyu mtoto wa kike.
Hii hapa chenchi nimesharudi.
Na ulikuwa unafanya nini huko?
Baba si niko nakuja. Unajua vitu vingi kwanza kuemea.
Umekuta saa ngapi?
Saa 2.
Saa 7 saa ngapi?
Saa 4.
Paulo nimeagiza kaka yako aende na kurudi. Ameshaenda. Wewe uko nje uko unafanya nini huko?
Baba lakini kaka kaenda kwa baisikeli, mimi nimeenda kwa mguu.
Kwa hiyo unataka niende kwa baisikeli? Wewe ni kutembea kwa mguu mtoto wa kike. Na wengine sio huwa anaenda wanarudi. Wewe uko nje kufanya nini? Tena wewe mtoto wa kike, wewe nakwambia chukua nidhao tu eh. Unataka nifanyeje? Bora tu usingezaliwa tu wewe muone na macho yake muone. Kila siku au mtoto wa kike mna mabugari nyie. Bora tu ningejua tu. Usingezaliwa. Eh? Muone. Tena wewe Mbone?
Imesha choka. Umdata fikia sige. Kila kati tumi yangu yale aliangaisha angaisha mimi nimeshachoka. Yale bwana tunije niondoke na mwache kila mtoto wake. Yaani nishachoka mnde nisijua mtoto wake kwa nini mpaka wasaminiwe. Yaani mimi nishachoka. Kuka nyumbani tu. Kazi yao mara kuolewa. Lakini haki kwa wote siku hizi.
Mtoto wa kike ni kiungo muhimu sana katika jamii yetu ya Kiafrika. Anapaswa apewe elimu bora, malezi bora toka kwa wazazi na hata jamii nzima inayomzunguka mtoto wa kike. Na hapaswi kutumikishwa na kudhalauliwa hata kidogo. Lakini jamii nyingi sana za Kiafrika zimekuwa zikimkandamiza mtoto wa kike katika maeneo muhimu ambayo yamemjenga mtoto huyu katika nyanja ya kijamii, kisiasa na hata kiuchumi. Naomba sote kwa pamoja tuone umuhimu wa kumthamini mtoto wa kike na kumuendeleza mtoto wa kike katika jamii yetu ya Kiafrika. Mimi na wewe tunaweza kuleta mabadiliko.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala kila mtu ana hadithi yake.
Jenny Jaffet ni kijana mwenye umri wa miaka 22. Mimi katika pitapita zangu za maisha nimesumbuka sana na nimeweza kukutana na changamoto nyingi hasa kuhusu elimu. Kiukweli mimi napenda sana elimu, lakini mtu wa kuweza kunisaidia, kuweza kunisomesha nilikuwa sina. Namshukuru Mungu, baba yangu alikuwa na moyo, aliendelea kunitia moyo. Pia hata mimi nilikuwa na moyo wa kuweza kutafuta hela. Nilipomaliza darasa la 7 nilifeli. Nilipofeli nikaenda tena nikazunguka kwenye shule nikatafuta nafasi nikapata. Zeni baada ya kupata kujisomesha nikashindwa. Baada ya muda mfupi matokeo ya second selection yakatoka. Namshukuru Mungu nikafanikiwa nikapata nafasi. Basi nikajiunga na kidato cha kwanza nikaendelea kusoma, lakini kwa shida sana kutokana na vifaa vya shuleni ilikuwa ni shida. Basi nikaendelea kusoma nikasoma nilipofika kidato cha pili nikafeli. Nilipofeli nikakata tamaa. Sikuwa tena na haja ya kuendelea na shule. Lakini babangu akaendelea kunitia moyo. Akanitia moyo nikajinyanyua nikaenda shuleni. Nikaendelea kusoma, bahati nzuri nikafaulu tena. Nilipofika kidato cha 4, matokeo yalivotoka nikafeli. Basi nikakata tamaa tena ya elimu. Lakini je, nikajiuliza, nitafanyaje kwa ajili ya kuendelea kutafuta kozi nyingine nipate angalau nijishikize na hela sina. Na katika familia yetu peke yangu nimeweza kufika kidato cha 4. Nikajiuliza nikasema, je, nitafanyaje ili niweze kujiendeleza? Basi nikajidumbukiza kwenye kufyatua tofali. Nilipofyatua tofali, nikapata kiasi cha shilingi 300. Nilipopata 300, basi babangu akanichangia shilingi 200. Nikaenda chuoni, baada ya muda nikafukuza tena ada. Nilipoenda nyumbani, babangu hakuwa hata na senti. Nikajiuliza, je, sasa wenzangu wanaendelea na masomo, mimi itakuwaje? Baada ya siku babangu akapata hela, nami nikarudi chuoni. Ni changamoto nyingi nimepata, nikamaliza vizuri. Mpaka sasa mimi nimekuwa mwandishi wa habari, na katika uandishi wa habari ni changamoto nyingi nimekutana nazo. Kwenye kazi imekuwa ni shida kupata kazi. Unafanya kazi bila kupewa hata senti. Inaniumiza sana hicho kitu, lakini naendelea kujipa moyo, sikati tamaa. Nikaenda sehemu kuomba kazi. Nilipofika pale nikakubaliwa tu vizuri, akaniambia niandike barua. Sasa baada ya kuandika barua akaniambia niandike na CV na demo. Nilipofika pale nikakuta yani wanataka rusha ngono. Kwa kweli ilinisikitisha. Nikajiuliza, je, mimi naweza nikafanya kitu hiki? Nikafanya ngono ili niangamize maisha yangu ili tu nipate kazi? Nilipojifikiria nikasema haiwezekani. Hebu ngoja niachane na hii kwa sababu sio riziki yangu. Nikaachana napo. Na mimi kutoa mwili wangu kwa ajili ya kazi siwezi. Ninawasihi vijana wenzangu, yani usikubali kuuza mwili wako kisa ni unataka kazi. Hebu jitahidi, jitafutie kazi yako mwenyewe, uweze kuuza chochote, bidhaa yote, lakini sio kuuza mwili wako kisa tu unataka kazi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Na kusi usikose kujiunga nasi tena.